A hlavně Vladimírem Toufarem. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Budeme si povídat o potápění, protože Vladimír Toufar je potápěč a také podvodní fotograf. Kolik už máš ponorů? Počítáš to ještě?
Tak když jsem naposledy uváděl do nějakého dotazníku někde u moře, tak jsem napsal číslo 1000, ale fakt je, že už to bylo pár let.
A jak dlouho se potápíš?
No, Vladimíre, 25 let.
Čtvrtstoletí, no tak bude o čem si povídat. Z těch mnoha, víc než tisíce ponorů, dal by se vybrat třeba jeden jediný unikátní, na který nikdy nezapomeneš?
Určitě by se dal, ale já to nemám rád takhle jakoby stavět nejlepší, protože si myslím, že každý ponor, nebo mně to zatím tak pořád připadá, je svým způsobem unikátní.
No o tom se budeme povídat s Vladimírem Toufarem. Hostem večerního radiožurnálu je podvodní fotograf a potapěč Vladimír Toufar, kterého kamarádi přezdívají Olson. My nezačneme moc dobře, ne veselé, protože v neděli se stala nehoda na jednom z rakouských jezer. Myslím, že na Wolfgangse zemřel český potapěč, když se příliš rychle vynořil z 30-metrové hloubky. Proč je tohle to nebezpečné?
Já teda o té nehodě nic nevím, takže nemůžu vlastně říct, proč se stala. Potápění je samozřejmě krásná věc, ale jako vlastně všechny lidské činnosti skýtá nebo skrývá v sobě nějaký nebezpečí. Když by se mě zeptal, proč je nebezpečný řídit auto, že jo, tak tam máme taky jako řadu nebo desítky příčin, z nich může dojít k havárii toho auta. Vynořit se rychle z velké hloubky může způsobit barotrauma plic, anebo taky může přílišná rychlost výstupu způsobit kesanovou nemoc. Nevím.
Ono, když potom se stane nějaká taková věc, zvlášť třeba Čechově, tak to má publicitu a vypadá to, že potápění je nebezpečný sport. Ono je to, dá se to k něčemu přirovnat, tak asi to bude možná nebezpečnější než golf třeba.
Tak samozřejmě, že každá nehoda potápická je mediálně vděčná věc. Nejvděčnější je asi, když někoho pokouše nebo nakonec úplně zakousne žralok, že to je velice vděčný námět pro média. Potápí se relativně hodně lidí, ale ne za stolik lidí, jako třeba řídí auto, že já nevím, kolik se potápí lidí celosvětově, určitě jsou to 100 tisíce, možná miliony lidí. Potápění je v posledních 20 letech stále na vzestupu co do popularity, ale pořád je to vlastně sport, který je svým způsobem trochu výjimečný, trochu je to cestování do prostředí, kde nemůžeme přežít bez pomoci přístrojů. Má to v sobě něco, co určitě přitahuje média, když se stane nějaká nehoda.
No, člověk musí přece jenom si osvojit nějaké dovednosti a zároveň tedy pamatovat na určité věci, které musí dodržet při tom potápění. Čili musí tedy bezpodmínečně pro to přístrojové potápění absolvovat výcvik, který má několik různých stupňů. Jak důležité je třeba být zkušený potápěč, respektive si osvojit další dovednosti, nebo stačí ten základní výcvik?
Tak když už jsem teda zmínil to řízení automobilů, tak stejně jako z autoškoly nevyjde hotový řidič, ale jenom řidič nebo jenom člověk, který si osvojí nějaký základní dovednosti, tak stejně jako po absolvování potápěckého kurzu z tebe nebude potápěč. Potápěč z tebe vzniká zkušenostmi. V potápěckém kurzu, který je zakončen získáním mezinárodní licence potápěcký, si právě jenom osvojíš ty základní dovednosti a dozvíš se, kterým nebezpečím se máš vyvarovat. Ale potom už je to na tobě.
Není nebezpečné, když člověk třeba má tu licenci a potápí se jednou za 3-4 roky?
Tak samozřejmě, to je to, o čem jsem mluvil. Je to o ty zkušenosti a o tom, o těch návycích. Je potřeba, když člověk má licenci a dlouho se nepotápěl, tak vyhledat nějakou potápickou školu a obnovit si ty zkušenosti a znalosti.
Na druhou stranu, ale je to koníček krásný. Kde jsou ty nejhezčí potápěcké destinace? My máme tu smůlu, že u nás jsou maximálně lomy nebo nějaká jezera.
Tak určitě, ale pro každého zase je nejhezčí něco jiného, že? Tak potápění v našich lomech nebo jezerech má takovou příchuť něčeho tajemného, což už je dáno tím, že ta voda není příliš čistá, není příliš průhledná, ale to zase vytváří takové tajemné přítmí, jakoby jeskyně. Potápění v korálových mořích, což je vlastně asi nejčastější to, co si představíme pod pojmem potápění, už jenom pod vlivem různých cestopisných filmů o potápění, tak to je samozřejmě to top.
Vím, že se spotápil taky kdysi v Antarktidě. Je to zážitek, který by se rád zopakoval?
Je to zážitek na celý život, ale myslím si, že mě osobně teda asi jednou stačil, protože potápění v Antarktidě je potápění ve vodě, která má teplotu pod bodem mrazu a to samozřejmě vyžaduje speciální nebo speciálnější vybavení, nějakou přípravu a i to, jak tam normálně žiješ, protože my jsme tam byli na lodi, tak je samo o sobě specifický. Je to zážitek, na který nikdy nezapomenu.
Pak, když jsi mluvil na začátku o těch žralocích, tak mám pocit, že jsi byl i u výpravy k velkému bílému žraloku. Jaký je to pocit, když je člověk v jeho prostředí najednou?
Tak když se potápíme, tak jsme vždycky v prostředí, kde jsme jenom na návštěvě a vždycky je to prostředí, kde jsou doma ti žraloci a nejenom samozřejmě žraloci. Na potápění mě právě nejvíc se líbí to, že vlastně můžeš tam potkat cokoliv pod tím mořem. Můžeš potkat i ve Středozemním moři, že jo, kam jsme taky leta jezdili, taky tam můžeš potkat třeba zrovna velkého bílého žraloka, za kterým jsme jezdili do Jihoafrické republiky.
Vladimír Olson Toufar je naším dnešním hostem večerním radiožurnálu. Mluvíme o potápění a budeme si povídat také o fotografování pod vodou. Posloucháte večerní radiožurnál. Velkou část Prahy postihl dnes večer rozsáhlý výpadek proudu u Konvratického lesa, vybuchla trafostanice a vypukl požár. Na místě zasahují hasiči, policisté a záchranáři. Policisté v oblasti odklánějí dopravu. Zjišťujeme podrobnosti, které uslyšíte ve zprávách zhruba za 10 minut. My se ale teď ve večerním radiožurnálu povídáme s hostem, tím je Vladimír Olson Toufar, fotograf pod vodou, potapěč. Tak když se přiznal, že už se potapíš víc než století. Jak se za tu dobu ta technika změnila?
Co se týká techniky jako dýchacích přístrojů, tak od té doby, co pan Kusto vynalezl ten princip toho autonomního dýchacího přístroje, tak na tom se nezměnilo nic. Změnil se komfort, uživatelský komfort, ty přístroje samozřejmě dýchají s menším nádechovým odporem, člověk vlastně vůbec neví, že dýchá někde pod vodou. To třeba před těmi 20 lety jsme věděli, protože část toho nádechu nebyl vzduch, ale voda v tehdejších přístrojích. Co se hodně změnilo, tak jsou potápecké počítače, jako se mění, nebo jako se vyvíjejí počítače jako všude okolo nás, tak samozřejmě i ty potápecké počítače, které každému potápeči ukazují základní parametry toho ponoru a z nich počítají ještě další a další věci. Tak to se samozřejmě vyvíjí se fotografická a filmová technika, ta se zmenšuje, zdokonaluje, to ano.
Ty máš za sebou několik fotografických výstav. Jak složité je fotit pod vodou? No, člověk si to asi neuvědomuje, ale už musí mít opravdu tu potapickou techniku zvládnutou dokonale. Nesmí na ní myslet, protože se plně soustředí třeba na kompozici záběru a nemůže ještě přitom třeba mít problémy s vyvážením.
Tak jsi to řekl za mě.
No, ale určitě spousta věcí, na které člověk musí myslet, je to určitě jiné fotit pod vodou, než na souši.
A tak samozřejmě, protože voda už jako skupenství se chová fyzikálně jinak než vzduch, pohlcuje část světla nebo některé složky světla, takže my musíme většinou dodávat světlo, buď blesky, když fotografujeme, nebo nějakým světlem na kamerách. Takže to jsou technická specifika. Ale potom člověk, aby se soustředil na to, co chce tam vytvořit, vyfotit, nebo natočit, tak nemůže samozřejmě, jak už si to řekl, myslet na to, že je pod vodou a že teď musí tohle udělat a tamhle to ovládat. A to prostě už musí být automaticky.
A co je vděčnější objekt, jestli se na to dá odpovědět? Je to vrak, který tady neuplave už na tom dně? A nebo přece jenom člověk raději fotí zvířata, ryby pod vodou?
Já mám teda osobně vraky rád, protože mám rád tu tajemnost, kterou ve mně vyvolávají ty opuštěné, co to vlastně svědkové nějakých dávných tragédií, ale ty tragédie už jako vyvanuly, jak bych tak řekl, už od chvíle, kdy jsem četl 20 000 mil pod mořem, představoval jsem si toho kapitána Nema a ty vraky tam byly tak nádherně kreslený, tak od té doby se mi to líbí. Ale samozřejmě fotografoval jsem různé živočichy a to má samozřejmě do sebe zase něco úplně jiného.
Nedávno se kolega Michal Jurman vrátil z Mexika, byl na ostrově Cozumel, kde se vyzkoušel potápění, ale Mexiko nabízí takovou specifickou věc, zvláštnost, jsou to takzvané cenoty. Potápění v jeskyních, to myslím, že musí být úžasný zážitek už proto, že se tam třeba mísí slaná voda se sladkou.
Mexické cenoty jsou v podstatě jenom sladká voda, sladká, průzračná a ku podivu teplá voda. To ten Yucatán, poloostrov, vypadá vevnitř něco jako ementálský sýr a je naplněn sladkou vodou. Potápění v ní je velice specifická činnost, člověk nemůže mít strach z uzavřených prostor, protože ty tam prostě jsou a potápění v jeskyních vyžaduje zase některá specifika, zdvojené systémy, na kterých jsme závislí a tak dále, ale ve finále je to zážitek teda zase úplně jiný než moři.
Nedávno se vrátil z Kuby, to myslím, že bylo zatím poslední potápění. Kuba je proslulá, ale já to často přičítám tomu, že to byla ještě z dob, kdy vlastně potápěči neměli moc na výběr a jezdilo se, když už do Karibiku, tak tady na Kubu. Je to opravdu tak jedinečná destinace pro potápěči?
A tak Kuba představuje nejenom krásnou potápěckou destinaci, ale hlavně pro nás je to takový jako skanzen socialismu, protože vlastně ten život tam ve spojení s krásným mořem i bez toho krásného moře je vlastně úplně jiný.
Máš ty nějakou svoji srdeční záležitost, co se právě těch destinací týče, kam se rád vracíš, protože mám pocit, že už ses potápil skoro všude po světě.
Já bych se ještě rád někdy vrátil na Kokosový ostrov, který patří Kostarice a je asi den a půl cesty lodí v Tichém oceánu.
A čím je zvláštní?
Je to úplně osamělý ostrov, porostlý džunglí, neobydlený, kromě stanice strážců rezervace, tam prostě nikdo není. Dostane se tam relativně strašně málo potápěčů během roku. Nedá se tam totiž doletět, je to velmi odlehlé místo. A moře v okolí Kokosového ostrova je velmi bohaté.
A nestává se přece jenom už potápění, byť přístrojové, celkem masovou záležitostí v takových těch nejvyhlášenějších místech, jako je Egypt třeba?
Určitě. Určitě Egypt před 15 lety vypadal trochu jinak pod vodou, protože ty davy, dá se to fakt tak říct, potápěčů samozřejmě poznamenaly ten podmořský svět.
Naším hostem je Vladimír Toufar, povídat si budeme i po zprávách, které uslyšíte za 4 minuty, to už bude 11:30. A tím je Vladimír Toufar, povídáme si o potápění. Kdy je vhodné s takovým sportem začít?
Jako většina potápěckých asociací umožňuje začít s přístrojovým potápěním ve věku 10 let. Tam samozřejmě ale hodně záleží na fyzické a mentální vyspělosti toho dítěte. V poslední době je takový obvyklý trend, že se potápění začínají věnovat lidé, kteří už mají odrostlé děti, takže vlastně hledají nové aktivity pro tu druhou polovinu života. to vlastně znamená mimo jiné, že horní hranice věková na potápění není nikde stanovena.
A muži, ženy, tam je to tak zhruba na půl?
No, není, tak většinou se potápí muži.
To říká Vladimír Toufar, povídáme si o potápění, budeme v tom pokračovat i za chvíli.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Posloucháte večerní Radiožurnál, hostem je Vladimír Toufar, povídáme si o potápění. Vladimír je propagátorem tedy přístrojového, ale rekreačního potápění. Co pod tím pojmem rozumět?
Jako rekreaci. Já chápu...
Procházku pod vodou.
Ano. Já chápu potápění jako výlet do jiného světa a v podstatě ho nechápu ani jako sport, protože ve sportu jde o to zvítězit, být první, nejrychlejší a tak dále. A to v rekreačním přístrojovém potápění tady nám o to nejde. My vlastně se vydáváme do jiného světa, protože se nám tam líbí, je to pro nás buď tajemné, nebo zajímavé, nebo všechno dohromady a je to vlastně výlet. Je to potápění, rekreační potápění je spojeno s cestováním hodně a především a je to vlastně jako když cestuješ někam na druhý konec světa, kde je to pro tebe zajímavé, exotické a k tomu ještě v úplně jiným prostředí.
A jaké jsou tedy další druhy potápění?
Tak může být potápění na nádech, v poslední době dost populární, freediving se říká, nebo jsou potápění, kterým se říká technické potápění, ti techničtí potápeči se většinou potápí do velkých hloubek, je to o něčem jiném, ten adrenalin, pro který tam chodí, je jiný než u nás rekreačních potápečů, kteří máme rádi ty barevné rybičky.
Čemu je dobrý Nitrox? To už se dostáváme možná do technických podrobností.
Je to vlastně obohacený vzduch, ve kterém je větší procento kyslíku než ve vzduchu, který dýcháme okolo nás. Ne, že bychom využívali to větší procento kyslíku v tom vzduchu, který dýcháme, ale profitujeme na tom, že tam je menší obsah dusíku. A menší obsah dusíku znamená, že naše tkáně se tím dusíkem méně sytí a to nám umožňuje v podstatě zůstat pod vodou delší dobu.
A tady se vlastně vracíme k té nehodě, které jsme se zmínili na začátku, k níž došlo v neděli v jednom z rakouských jezer. Proč je důležité při vynořování z větších hloubek, aby potápěč dodržoval takzvané dekompresní zastávky?
Úplně zjednodušeně proto, abychom dusíku, který máme rozpuštěn ve všech našich tkáních, umožnili návrat zpátky a vydýchali ho, ale my rekreační potápěči se potápíme v takzvaném bezdekompresním režimu, to znamená, že my se potápíme tak, abychom nemuseli dělat ty dekompresní zastávky a vlastně v kterémkoliv okamžiku mohli ten ponor ukončit a vrátit se rovnou na hladinu. To nám dneska říkají potápěcké počítače zcela spolehlivě.
Takže vlastně to jednoduché, stačí se podívat na takové hodinky pod vodou a člověk ví, jestli už se může vynořit nebo ne. Když se vrátíme k té myšlence, že jde hlavně o cestování a cestování pod hladinu a poznávání vlastně té souše, když tak si promítneš asi nejzajímavější destinace, hodně populární jsou Galapágy. Platí to i pro Vladimíra Toufara?
Tak určitě. Galapágy, jak jsem hovořil, při minulém vstupu o Kokosovém ostrově, tak Kokosový ostrov a Galapágy leží vlastně nad sebou. Galapágy jsou blíž k rovníku a potom je tam ještě třetí ostrov Malpelo, který patří Kolumbii. A tenhle ten trojúhelník těch ostrovů leží v Tichém oceánu poměrně daleko od pevniny a ta jejich odloučenost vlastně to, že jsou uprostřed čirého oceánu, dělá zajímavými v tom, že jsou tam veliké uskupení různých živočichů. Tam jsou na Galapágách i na Kokosovém ostrově jsou ta obrovská hejna třeba žraloků kladivounů.
Ty se teď chystáš k velrybám. Co to je za výpravu?
to se chystáme příští rok v zimě a jedná se o výpravu do Dominikánské republiky, kde od ledna do začátku dubna se shromažďují vedliby ke porkaci, vyvádějí tam mladé a ta mláďata tam dospívají a než jsou schopna cesty na sever do vod, kde se vlastně živí, tak tam ty 2 nebo 3 měsíce vlastně se na ně dá dívat. Není to teda potápění s přístrojem, ale je to potápění jenom na nádech, to znamená se šnorchlem.
A není to nebezpečné se přibližovat takto k velrybám?
Tak určitě to je životní zážitek. Samozřejmě může to být nebezpečné, ale musí zachovávat tak určitý respekt, odstup a to všechno, co vlastně plyne z tak obrovského zvířete.
A máš už nějakou podobnou zkušenost z předchozích ponorů?
S vedlibami ne. Vedliby jsem vlastně nikdy pod vodou ještě neviděl. A i když třeba v té Antarktidě, kterou jsme zmiňovali, jsme vedliby často viděli na hladině, tak pod vodou ne.
Povídáme si s Vladimírem Toufarem o potápění. Pokud byste chtěli, můžete nám do večerního radiožurnálu zavolat. Naše čísla jsou 221 552 155 anebo 221 552 255. Připomínám aktualitu, že Prahu postihl dnes večer rozsáhlý výpadek proudu. U Kunratického lesa vybuchla trafostanice, vypukl tam požár. Bez elektřiny se ocitla zhruba třetina hlavního města. Podle mluvčího pražské energetiky Petra Holubce technici zasažené oblasti postupně přepojují na jiné rozvodny a situace se tedy zlepšuje. Na místě požáru zasahují hasiči, policisté a záchranáři. Policisté v oblasti odklánějí dopravu. Výpadek proudu zastavil i tramvaje. Provoz metra přerušen nebyl. Posloucháte večerní radiožurnál. S Vladimírem Olsonem Toufarem si povídáme o potápění, o rekreačním přístrojovém potápění. Pokud byste chtěli, můžete nám zavolat na čísla 221 552 155 anebo 221 552 255. Když jsme mluvili o těch nejrůznějších exotických destinacích, tak poměrně nedávno si byl na Palau. Čím je zajímavé?
My jsme tam loni měli 2 výpravy. Palau je republika, ostrovní republika, z mnoha z ty ostrůvky, kde ale celkem žije jenom 20 000 obyvatel, zhruba na 3 ostrovech. Jenom. Je to Tichomoří.
Máme první telefonát. Dobrý pozdní večer.
Dobrý večer, tady je zvědavá posluchačka, jako vždy. Pozdní roce modná Jitka. Mohla bych se zeptat pana hosta, třeba film jsem viděla kdysi dávno o Galapágách, tam je na co koukat, ale když jste taky říkal, že jste se potápěl někde nějakým, já teda se omlouvám, jestli jsem nějaký ty severní moře, tam taky něco teda vidíte, když se potápíte?
Mluvili jsme o Antarktidě. Ano, ano, no. A tam teda my konkrétně jsme neviděli mnoho života v té Antarktidě.
Ale vidíme medvědy, ne?
Ty jsou na druhém konci.
V Arktidě.
V Arktidě. V Antarktidě jsou tušňáci.
Aha, jo.
Ano.
A pod tou vodou teda nic?
No, pod tou vodou to vypadá trošičku zvláštně, protože v Antarktidě je hodně vedlib. Taky dřív, když se dělaly vedlibářské výpravy, tak vlastně směřovali hodně do těch jižních moří. A ty vedliby jsou tam proto, protože tam mají hodně potravy. Ale to samozřejmě na druhou stranu znamená, že ta voda není až tak čistá a průhledná, takže ten pocit není takový jako někde.
A tam teda máte nějaký neopren v takový studený vodě?
No, potápeči se potápejí v neoprenu vlastně vždycky a ty neopreny mají různé tloušky od 3 do 7 mm podle právě teploty vody. A potom, když už ta teplota vody je vlastně studená, tak potápeči používají místo takzvaných mokrých neoprenových obleků suché obleky. To jsou vlastně už takové skafandry.
No jo, ale když se potápíte třeba někde v Chorvatsku, tam já jsem to taky zkoušel ze šnorchem, tak tam nemusíte mít neopren, ne?
Tak se šnorchlem ho určitě mít nemusíte, no. Protože se vlastně pohybujete po hladině, ze zora na vás svítí sluníčko. A
ta... Nejlepší je na madraci a koukat brejlema do vody.
Dobře, ale no. Povídáme si dneska večer o potápění.
Což... Tak jo, my vám děkujeme, že jste zavolala. Přejeme hezký večer.
Tak jo, tak děkuju. Tak se vám vede dobře v těch končinách, kam se chystáte. Děkuju.
Děkuju.
No, když jsme zabloudili právě do té Antarktidy, vzpomínám si na historku s ukrajinskou základnou, kde se potápěl sám jeden Ukrajinec a ten měl tuším právě jenom neoprén i v těch chladných vodách.
No, tak my jsme se na tu výpravu do Antarktidy připravovali dlouho. Mezi námi byli polárníci a vlastně to naše vybavení jsme nepodcenili. A když jsme potom viděli právě toho ukrajinského potápěče, který si prostě hupsnul do neoprenu, omotal se provazem a skočil do díry v ledu, tak to jsme teda jakoby...
Běhal mraz po záli. Máme další telefonát, přeji dobrý večer.
Dobrý večer, Renata. Já bych se chtěla zeptat, jak dlouho takový kurz potápění trvá a jestli... byste mi někoho doporučil, kde bych si to mohla třeba udělat a kdy pak můžu jít do toho moře se potápět.
Tak kurz potápění může trvat tak od 4 dnů po třeba 3 měsíce, podle toho, jakou formu toho kurzu zvolíte. Já vám tady asi těžko můžu doporučit nějakou firmu, která se potápěním zabývá.
Ale jich je hodně i v Praze třeba nebo v České republice.
Určitě ji snadno najdete. A kdy se můžete jít potom potápět do moře, tak v podstatě po tom absolvování kurzu získáte mezinárodní licenci, taková kartička a s tou můžete cestovat po celém světě a všude najdete potápěcké základny, které vás na základě té vaší licence vezmou na ponor do míst, která dobře znají a kde vám zároveň udělají potápěcké průvodce. To znamená, že v podstatě se můžete jít, když si věříte, se můžete jít potápět do moře hned.
Hned to je absolvování toho kurzu. A ten kurz to se dá absolvovat jako v autoškole rychlokurs svým způsobem za pár dní. Dá se to.
Dobře, dá se to, ale člověku to musí jít a musí samozřejmě...
Složit potom ty zkoušky.
Ale to bych třeba nemohla pak hned k těm velrybám, nebo to musí člověk asi nějak postupně, že?
Samozřejmě, protože tím, jak získáváte zkušenosti, se můžete potápět v náročnějších terénech, získáváte sebevědomí a tak, jak už jsem to přirovnával k té autoškole, není z vás potápěč po absolvování kurzu, ale až zkušenostmi.
Tak děkujeme za zájem, hezký večer.
Tak děkuju.
No Vladimíre, ty když už to máš vody dost, tak relaxuješ na souši, ale zase dobrodružstvím. Jenom připomenu, že jak je to dlouho, 3 roky, co jste absolvovali v Tatře rally Paříž, obráceně z Pekingu do Paříže?
No to bylo v roce 2010, takže vlastně jsou to už 3 roky. A tohle ta moje záliba ve starých strojích, ať už jsou to automobiloví veteráni, nebo v poslední době mám takové pozdní traktorové období, tak tahle ta moje záliba kompenzuje trošičku ten svět pod vodou, který je takový vlhký, studený.
Co znamená pozdní traktorové období? To si slouží asi vysvětlení.
To se dost těžko vysvětluje. No, tak prostě v poslední době mě baví starý traktory.
Takže i traktor se dá brát jako veterán?
No samozřejmě.
A je, vlastně asi český venkov nabízí dostatečnou sbírku těchto veteránů.
No bohužel úplně ne, co se týká druhové pestrosti značek, protože v období kolektivizace zemědělství vlastně všechny traktory, které tu byly, a které pocházely z imperialistického západu, šly do šrotu, protože byly nositeli špatných myšlenek a vlastně tady získalo takový monopol značka Zetor. Jistě výborné traktory, sám je mám rád, ale vlastně ta druhá pestrost vymizela.
Soudím, že ale zdaleka nejseš sám, protože nedávno u vás v Malšicích byl nějaký sjezd těch traktorů.
No, tam místní nadšenci pořádali sraz traktorů Zetor a byla to taková lidová veselice v podstatě.
Ty ale vlastníš různé historické motocykly, anebo od toho už ustupuješ?
Tak to bylo to rané motocyklové období, které postupně přešlo přes automobilové období k pozdnímu traktorové.
Jak náročně to koníček, ty veterány?
To záleží, jak to člověk pojme široce, že? Protože pro mě, jak už jsem říkal, je to taková relaxace, je to v kontextu s životem, který nás obklopuje, média, technologie, virtuální svět, tak ty věci, které mají logiku, jsou to mechanické strojky, hračky, tak člověku přináší takové uspokojení z těch jednoduchých věcí, které fungují a kterým rozumí.
Popisuje Vladimír Toufar, se kterým jsme si ale většinu času dnes ve večerním radiožurnálu povídali o potápění, tak zase nějaké další zajímavé zážitky, budeme se těšit na další setkání, ať se daří.
Děkuji.
No a jenom připomenu, že sledujeme událost v Praze, kde vybuchla trafostanice a jak už jsme vás informovali, velká část města byla bez proudu. Pražský magistrát na Twitteru uvedl, že byl policií v ulici u Kunratického lesa vyhlášen zákaz vycházení. Je doporučeno mít zavřená všechna okna. Na místo výbuchu přijíždějí další požární vozy. Prostor kolem rozvodny je nepřístupný pro veřejnost. To je důvod, abyste dál poslouchali radiožurnál. My vám aktuální zpravodajství přineseme už za necelé 4 minuty úderem půlnoci, na kterou chystáme další aktuální zprávy. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc. Dobrou noc.